Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfonii cu Popescu. SARS-CoV-2 e cel mai tare. Nu zâmbiți. Cu pandemia pe care a generat-o la nivelul terei, a luat fața tuturor în mediatizare. Împărați sau regi, președinți sau prim-miniștri, economie, sport, etc. Dar asta nu înseamnă că lucrurile la nivel planetar nu evoluează. Se schimbă președinți sau guverne, se nasc oameni unii mor, lumea se pregătește de diverse, inclusiv pentru a depăși cu bine pandemia COVID-19. Și asta se întâmplă inclusiv în domeniul apărării sau în cel al relațiilor externe. America se întoarce. Joe Biden. Majorez bugetul apărării cu 24,1 miliarde de lire pe perioada următorilor 4 ani. Boris Johnson. Spuse în ultima săptămână. Ori dinspre Franța sau Rusia, cu puțin înaintea izbucnirii pandemiei, deci în mai puțin de un an, Emmanuel Macron, dumneavoastră construiți nu doar submarine, ci independența Franței, suveranitatea noastră, inclusiv statutul nostru de mare putere a lumii, sau Vladimir Putin, Rusia este singura națiune care are rachete hipersonice care poate distruge orice sistem antibalistic. Iată un tablou interesant care s-a dezvoltat și în această perioadă. Vom încerca să deslușim unele dintre taine cu doi profesori universitari, Stan Petrescu, general în rezervă. Bună seara, domnule general!
Bună seara, Romnicu Popescu, mulțumesc de invitație.
Și domnul Iulian Chifu, bună seara, domnule Chifu.
Bună seara.
Domnule Chifu, încep cu dumneavoastră. Lumea nu stă. Cum, cum ne uităm?
Păi nu stă, evident că nu stă. Ca să fiu foarte exact, există, dacă vreți, trei categorii de trenduri și asta ne-a arătat criza. Orice criză vine și accelerează niște tendințe preexistente și adâncește niște tendințe și crize. Ori anterior aveam deja un număr de crize care erau pornite. Era deja o criză care era rampantă, un impact al tehnologiilor, al social media în primul rând, la adresa individului, a societății, a politicului, evident a relațiilor internaționale și a securității globale. Peste acestea aveam un sfârșit al erei petrolului pe care îl știam. Avem politici anunțate de către Uniunea Europeană, reduceri de emisii. Acum Joe Biden vine pe un asemenea program economic de dezvoltare a unei economii verzi. Avem în același timp, iată, s-au suprapus, vă spuneam a doua categorie, pe același interval de timp cu pandemia, s-au suprapus evenimente care nu au avut nimic de a face cu pandemia și nici nu începuseră anterior, ci pur și simplu s-au derulat chiar în acel moment. Așa, aici putem să notăm două extrem de importante. Unul este cel de-al doilea tir cu rachetă laser în Pacific, de pe navă, cu doborârea unui avion în spor, evident, fără pilot. E al doilea pentru că în 2017 a fost primul test în Golf, surface to surface, deci la nivelul unui vapor și a unei drone, unui vehicul aerian. Iar lucrul acesta arată că sfârșitul erei nucleare așa cum o știm noi. Deja dacă am o capacitate care doboară în zbor rachetă-avion, deja din acel cu viteza luminii, din acel moment capacitatea triadei nucleare este pusă sub semnul întrebării și deja putem vorbi de o schimbare, cel puțin a naturii relațiilor internaționale, în era post-nucleară. Și în sfârșit avem cea de-a treia categorie de crize care țin exact de coronavirus, respectiv cele care sunt determinate de ea, sunt crize secundare, de la cea sanitară la cea economică care vine, cea politică, a democrației, de ce nu? Sunt multe elemente cu care vine această criză în care realizăm că întregul comerț mondial era, iată, concentrat, ca să nu spun monopolizat, de către China, trecea prin China și toată producția manufacturieră era din nou în China, ca și substanțele active pentru antibiotice. Toate lucrurile acestea descoperite, evident, au determinat reacții de reașezare și ca urmare a pandemiei. Mai sunt, evident, și alte categorii de efecte. Vă spuneam despre perioada crizei, războiul între OPEC Plus, deci între OPEC și Federația Rusă, sau mai exact Arabia Saudită și Federația Rusă, a adâncit criza petrolieră, a distrus prețul petrolului și a prăbușit piețele, el întâmplându-se chiar în aceeași perioadă a pandemiei și chiar fără legătură neapărat cu sfârșitul petrolului ca principală bază energetică. Se schimbă natura sistemului energetic al viitorului. Iată câte lucruri se întâmplă în același timp și, firește, trebuie să considerăm că toate trebuie gestionate de către aceiași decidenți care sunt sau în mai mare măsură, în mai mică măsură, pregătiți să se confrunte cu această abundență și suprapunere și interdependență a crizelor de care vă spuneam, sfârșit de an care arată de fapt începutul de epocă.
Domnule general, acum mai puțin de o săptămână, grupul francez Naval a lansat la apă fregata multifuncțională Lorraine. Cu vreo două săptămâni și jumătate în urmă a intrat în activitate, deci a fost recepționat de marină cu toate capacitățile submarinul nuclear Suffren, care a fost lansat anul trecut la apă, dar acum a intrat în funcțiune. Pe de altă parte, din Marea Britanie, premierul Boris Johnson a anunțat mărirea bugetului apărării pentru următorii 4 ani și o să-mi răspundeți, vă rog, cum privim și această zonă a Europei după ce ascultăm corespondența din Londra de la corespondenta noastră, Aura Neag.
Premierul Boris Johnson a anunțat că bugetul Ministerului Apărării va fi majorat substanțial, întrucât este nevoie de o modernizare a forțelor militare pentru ca Marea Britanie să-și extindă influența în lume și să-și protejeze cetățenii. Bugetul apărării este în acest moment de 40 de miliarde de lire pe an. Majorez bugetul apărării cu 24,1 miliarde de lire pe perioada următorilor 4 ani, care ajunge astfel la cel puțin 2,2% din PIB și excede angajamentele noastre față de NATO. În total vom cheltui 190 de miliarde de lire pe apărare în următorii 4 ani. Anunțul premierului britanic face parte dintr-o strategie mai largă de consolidare a influenței Marii Britanii în lume și redefinire a rolului său post-Brexit. Revitalizarea forțelor noastre armate este doar un pilon din ambiția guvernului de a proteja interesele și valorile britanice prin consolidarea influenței noastre globale și reafirmarea abilității noastre de a ne alătura Statelor Unite și a altor aliați în a apăra societăți libere și deschise. Opoziția a anunțat că susține planurile guvernului, dar a ridicat semne de întrebare cu privire la sursele de finanțare, mai ales în contextul pandemiei, când guvernul britanic s-a împrumutat la un nivel record.
Deci, domnule general, cum ne uităm spre europeni? Ați auzit ce spunea colega mea, decizia premierului britanic, vă spuneam mai devreme de Franța?
Europa luminilor, iată, este în centrul atenției și a fost întotdeauna, de la amficțiunile grecești până la Pacea Vestfalică, până la Congresul Balurilor de la Viena, apoi păcile de la Paris, unde un președinte al Statelor Unite n-a părăsit Europa timp de 6 luni, caz unic. Și toate aceste chestiuni sunt legate de echilibru de putere, pentru că întotdeauna, ca și în regnul animal și în acest social, există alianțe, există actori care vor să-și manifeste puterea prin orice fel de instrumente și le etalează, astfel că, din când în când, de lungul istoriei, echilibrele de putere se modifică, se schimbă. Și iată că toate aceste alianțe, toate aceste echilibre de putere sunt din când în când perturbate de niște criminali ai istoriei care nu depind de mintea umană. Mă refer la cele vreo 7-8 epidemii care au distrus până la o pătrime sau o treime din societățile umane. Cel mai mare criminal al istoriei, o să râdeți, a fost un țaru care a fost distrus abia la începutul secolului 20, când Ferdinand de Lesseps se confrunta la construcția canalului Panama cu cel mai nefericit inamic. Țânțarul a venit un medic militar din Statele Unite, a inventat chirina și iată că l-a dat peste cap. Sigur că acești virus apar din când în când, a apărut și la 1918, când Europa a fost îngrozită nu numai de acest prim război mondial, iată, care a cuprins Europa la 100 de ani după sfârșitul războaielor napoleoniene, nu? Când a rășuit el cu războaiele sale Europa și a umplut câmpiile Franței, Flandrei și Germaniei de cimitire, echilibrele de putere sunt într-o continuă dinamică. Dacă asistăm la echilibrul de putere de astăzi, constatăm că el se menține. Se menține potrivit unui principiu că ori de câte ori se produce un dezechilibru în puterea unor actori politici, pot să apară riscul ca aceste echilibre să se strice, nu? Dacă luăm pe cele mai recente, datorită lui Julius Seattle Rosenberg, bomba nucleară trece din Statele Unite și ajunge în mâna lui Stalin. Iată că s-a stricat echilibrul de putere. Se refac echilibrele de putere sau se reface echilibrul de putere. Și noi concentrăm atenția pe principalii mari actori post al doilea război mondial. Și toate discuțiile geopolitice, geostrategice, toate crizele, toate discuțiile politicii internaționale, a relațiilor internaționale, a echilibrilor de putere, sunt în jurul acestor mari actori, pe de asta Rusia, Statele Unite ale Americii, iată a venit din urmă puternic China, care creează o mare problemă, mai întâi de natură economică, dar și de natură militară. Tehnologia a făcut pași importanti, iar tehnologia a schimbat nu numai structura de forță, și mă refer la componenta militară, căci având o armă foarte puternică, sigur că acel actor devine arogant, dorește mai multă influență, dă din coate și strică echilibrul de putere. Ceea ce se întâmplă, iată, această armă hipersonică de care ați pomenit, poate să producă un dezechilibru de putere între mari actori. Nu întâmplător, ați dat citat Franța, da? Se înarmează submarine fregate, moderne, dotate tehnologic foarte bine. Eu îl contrazic un pic pe bunul meu prieten Iulian Chifu. Nu, paradigma armei nucleare rămâne în continuare ca o armă extraordinar de puternică și prezența ei nu se încheie, dar să nu uite, domnia sa, că cea mai puternică armă, tot de natură tehnologică, este cea digitală și anume arma cibernetică. Ea poate la un moment dat să disturbeze orice undă de conducere a armei hipersonice și aceste comenzi să nu se mai întâmple. Așadar, războiul se mută în cosmos, tehnologiile se mută în cosmos, zeci și sute de sateliți ultra-perfecționați bandează Pământul și pot să emită o comandă. Iată că și Anglia, în cei 190 de miliarde de
sterline
unire, distribuite pe 4 ani de zile pe înarmare, da? Au în viziune de a înființa o flotă cosmică după model american. Sigur că ea a plecat sau a ieșit din compunerea Uniunii Europene, nu suporta să aibă șef arogantul imperiu britanic. Va rămâne în siajul Americii, va continua cu cei 2% după modelul american și vrea să-și întărească forțele, vrea să decide asupra frontierelor sale naționale, sigur, în compunerea alianței NATO. Vedem că se investesc tot mai multe fonduri, tot mai multă inteligență, se recompun alianțele, iar mediul internațional de securitate este într-o dinamică perfectă. Relațiile internaționale se dinamizează ca urmare puterii Chinei și în spatele Chinei vine India. De ce acestea domină economic lumea? Pentru că au cea mai mare cantitate de forță activă.
Păi sunt cele mai mari populații ale lumii în China și India. Un miliard și jumătate aproape.
1,3 miliarde, de trei ori și ceva decât populația Americii. Și aceste 800 de milioane forță activă, dacă mă refer la China, iar dezvoltarea ei în baza acestei organizări politice extraordinare, o țară cu două sisteme politice, deci îmbrățișind de economia liberală, iată la ce performanțe economice au ajuns, iată la ce performanțe militare au ajuns.
Și în ce încurcătură i-au pus pe ceilalți.
Și în ce încurcătură a pus echilibrul de putere.
Exact.
Vedeți ce se întâmplă în Marea Chinei de Sud. Amintim de faptul că își întinde tentacolele asupra Malaeziei, Vietnamului, Filipinele, Bruneiului. Deci, practic, vor să-și facă un pământ artificial, iar în jurul acestuia să-și întindă frontiera maritimă. Practic, să pareze cel mai important drum comercial între Europa și Extremul Orient. Deci, iată ce mari probleme pune. Sigur că China nu va emite pretenții militare, nici nu va provoca un conflict direct între ea și Statele Unite ale Americii, dar produce mari perturbații în echilibrele de putere. Așa că mari actori trebuie să-și regândească raporturile de putere.
Vom reveni.
Și Joe Biden, mă scuzați o secundă, a spus-o, America se întoarce.
Exact despre asta vreau să vorbim. Să vorbim cu domnul Chifu. Domnule profesor, numai o secundă înainte de a discuta despre această exprimare a domnului Joe Biden, ca să vă dau informații de ultimă oră, am încercat eu la un moment dat, vorbea domnul general și nu l-am întrerupt. Ministerul Apărării a pus pe site-ul său un comunicat potrivit căruia șeful statului major al apărării, domnul general locotenent Daniel Petrescu, a fost testat astăzi pozitiv la infecția cu nouul coronavirus, fără a prezenta simptome. Domnia sa a intrat în izolare la Ministerul Apărării, de unde își exercită în continuare atribuțiile funcționale. Același comunicat al Ministerului, postat pe site-ul mapn.ro, precizează că ministrul Nicolae Ciucă a fost testat negativ la aceeași dată, dar din motive de precauție a intrat în izolare la sediul ministerului, urmând a fi retestat în 72 de ore. Iată deci că circulă și produce deranjamente majore acest virus SARS-CoV-2 și pandemia pe care a generat-o. Domnule profesor Chifu, să vorbim despre America. America se întoarce, Joe Biden a zis-o.
Da, în primul rând că nu este un lucru ieșit din comun toată chestiunea aceasta, trebuie să o luăm ca atare și să ne obișnuim să trăim și cu virusul alături de noi până vine vaccinul și poate uităm de el. America se întoarce într-adevăr, Joe Biden vine de pe o postură în care nu mai avem America mai întâi, dar o America izolaționistă, o America care s-a retras din multe spații, care au permis, pe de altă parte, altor state, altor puteri regionale, de ce nu, să ocupe aceste spații. Ei bine, acest lucru nu a făcut o America mai măreață, am văzut-o, iar Joe Biden, realizând aceste schimbări, anunță revenirea și revenirea de pe pozițiile multilateralismului, a unei convenții de reconstrucție a alianțelor și a încrederii cu aliații tradiționali, cu care Donald Trump, în dorința sa de a echilibra comerțul global al Americii, a intrat în contradicție și Japonia și Coreea de Sud și Uniunea Europeană, Franța, Germania în mod special și cu statele din America de Nord, evident revizuind unele dintre acordurile de liber schimb vezi NAFTA și ieșind din alte acorduri de liber schimb. Deci, practic, revenim la un instrumentar global al unei Americi liberale, angajate, implicate și interesate de afacerile globale, care își maximizează puterea chiar ca urmare a acestor elemente. De altfel, a mai existat un element care face ca această schimbare să fie binevenită. În formulele de coalizare, să zicem, post-pandemice, am avut o rivalitate anunțată deschis între state modele de natură autoritară, China, Rusia, Iran, pe de o parte, pe de altă parte, statele democrației liberale. Ei bine, în perspectiva unei formule de coagulare a acestei alianțe tripartite China, Rusia, Iran, formula de schimbare de la Casa Albă a făcut ca această coaliție să fie pusă sub semnul întrebării. Fiecare din partenerii din această coaliție are tot interesul să deschidă negocieri și să aibă o relație funcțională cu Statele Unite. De altfel, în toată această ecuație, China continuă să mențină schimburi majore cu democrațiile liberale și, în mai mică măsură, cu statele autoritariste, am citat Rusia și China, cu care nivelul schimburilor economice și interdependenței economice este mai redus. Toată lumea așteaptă această revenire a Americii, care să vină și cu un alt nivel de abordare, poate mai puțin contondent public, pentru că în subsidiar există o continuitate perfectă între politicile establishmentului american, deci o revenire și o rearanjare a raporturilor de putere, inclusiv pe o perspectivă a unui G2, a unei relații între Statele Unite și China, care să fie mai degrabă colaborativă decât confruntațională.
Discutând despre echilibrele de putere, domnule general, haideți să ne uităm un pic și la să mărim, dacă vreți, diafragma.
Să dăm un zoom.
Da, cum se spune pe românește, să mărim diafragma, să ne uităm un pic și la zona noastră. Deci, Marea Neagră, Turcia, Mediterana de Est.
Sigur, de aici se vede foarte bine, cum spunea pe vremuri un geopolitician, dacă ne ridicăm la 11 km deasupra Mării Negre, îi vedem toate malurile, o vedem ca un lac. Da. Este foarte importantă poziția noastră în acest flanc sud-est european, nu numai al Uniunii Europene, ci și al NATO. Sigur că prin Marea Neagră forțele rusești poate să ajungă în Marea Caldă. sigur că în toate confruntările în care s-a amestecat America, lăsând deoparte marile țări emergente care au ajuns să domine 50% în economia lumii în frunte cu China, la care adăugăm Brazilia, la care adăugăm India, la care adăugăm Turcia. Turcia este un actor economic foarte important. Văd că a întors foaia aici la Marea Neagră, intensificând relațiile militare cu Federația Rusă, contractând chiar armament modernizat, avantgard, și nu numai, așa mai departe, probabil că se bagă și în offset-uri. Iată situația privită sau concentrând atenția asupra ceea ce se întâmplă în flancul acesta sudic european, care are interdependență cu ceea ce se întâmplă la Marea Mediterană, nu? Unde prezența Federației Ruse este foarte importantă, unde Turcia își emite și ea pretenții de actor de putere și se amestecă din două perspective, din cea islamică, dar și ca actor de putere și ca un viitor califat modern care a stăpânit un imperiu foarte puternic suprapus peste ceea ce se întâmplă acum. Așadar, Uniunea Europeană are mari responsabilități în materie geopolitică și cu componența ei militară. Trebuie să se gândească, pe de-o parte, la potrivit acelui adagiu foarte interesant pe care noi l-am, sau că, asupra căruia noi ne-am aplicat și ni l-am apropiat, și anume Together with Europe but not separated from America. Deci, sub această doctrină, noi colaborăm sigur că dacă Uniunea Europeană, dar fără să fim separați de marele partener strategic care sunt Statele Unite ale Americii. Așadar, atenția este foarte importantă, se concentrează o atenție și politică și militară asupra acestei zone și mă refer la acest flanc, dar mă refer și la celălalt flanc nordic pe care îl are în atenție, iată, Marea Britanie, să știți că nu întâmplător, ea și-a concentrat atenția pentru, auziți ce spunea Johnson, a dezvolta flota britanică și mă refer la Navy, nu la maritim, adică la flota militară foarte puternică, pentru că acolo, în acea zonă, Federația Rusă are concentrată o mare atenție. Ei,
să nu uităm că întotdeauna englezii ridicau în aeronavele de interceptare, fiindcă așa s-a întâmplat. Tu, care era transportator de arme nucleare, tot dădea târcoale Scoției.
Mai ales că avea acolo, are un cap de pod Kaliningrad, fostul Königsberg, unde este un port cald și unde apele nu îngheață niciodată. Și această porțiune este în inima Unii Europene, sau un teritoriu Unii Europene.
Domnule profesor Chifu, despre aceea zonă sunteți unul dintre cei mai buni cunoscători ai ariei în care ne aflăm și noi.
Da, mulțumesc. Regiunea există a Mării Negre, într-adevăr, este de primă importanță pentru că este zona strategică asumată de către România, este și aici, imediat lângă noi. Trebuie să o privim cu mare atenție, poate și cu anumită preocupare. Evoluțiile, iată, din Nagorno-Karabakh sunt în măsură să aducă în discuție două teme majore. Și le-am văzut, aduse chiar de către ministrul afacerilor externe, am văzut un editorial al ministrului de externe care vizează relația transatlantică și raportul cu această autonomie, suveranitate, responsabilitate sau reziliență strategică pe care o introduce Uniunea Europeană. Și în egală măsură am văzut faptul că toate aceste conflicte numite înghețate, dacă vreți, din spațiul post-sovietic, care se încălzesc în orice moment își dorește cel care este principalul deținător al inerilor, intră în dezbaterea și a Uniunii Europene și la nivelul NATO cât de curând. Așteptăm să vedem ministeriala NATO care urmează.
La începutul avem săptămânii viitoare.
OSCE, exact. Și în egală măsură în Consiliul European, în Consiliul Afacerilor Externe, vom avea în egală măsură dezbaterea și discuția privind Marea Neagră. Este foarte importantă și schimbările care înseamnă aducerea unor noi trupe ruse în premieră în Azerbaidjan după retragerea de la Karbala, deci în sudul Caucazului, schimbă raportul de forțe. Există acolo și nemulțumiri și neînțelegeri, atât cu Turcia, care trebuia și ea să fie pe teren și nu s-a întâmplat, cu Iranul, care s-a trezit că la frontiera sa nordică trebuie să existe acel coridor păzit de Rusia pentru care să facă legătura între Nahchivan și Nagorno-Karabakh, deci între Turcia și Azerbaijan, ca să fim foarte exacti, și mai ales cu Occidentul, pentru că tot sistemul OSCE, grupul de la Minsk și sistemul acordurilor de la Madrid a sărit în aer. Trebuie să ne uităm cu mare atenție că acest nod este în momentul de față în măsură să creeze probleme majore, inclusiv rivalități, tensiuni între puterii regionale și evident că se întâmplă chiar în relativa apropiere a României, în orice caz în zona de interes strategic major, regiunea extinsă a Mării Negre.
Și cum vedeți aceste echilibre de putere?
Echilibrul de putere urmează să fie definit mai ales prin discuțiile tripartite la nivelul conducătorilor și copreședinților grupului de la Minsk, adică Franța, Statele Unite și Federația Rusă. Acolo sunt multe explicații de dat. Avem o dezbatere similară la nivelul Organizației Națiunilor Unite, unde în Consiliul de Securitate există cel puțin 4 rezoluții vizând Nagorno-Karabakh. E adevărat, primul război din Nagorno-Karabakh, dar lucrurile trebuie revizuite astăzi. Și în egală măsură pe o relație directă între Rusia și Turcia, unde dincolo de acel centru de monitorizare comun al încetării focului și a prezenței pentru un an, ca așa arată mandatul turc, probabil că va trebui găsit o formulă de agrementare a poziției a 2000 de soldați turci și ruși și utilaje, împreună cu o prezență militară turcă solicitată de Azerbaijan. Până una alta, suntem pe teritoriul recunoscut internațional ca cel al Azerbaijanului în toate acele 7 districte eliberate, respectiv Nagorno-Karabakh. Sunt lucruri care trebuie urmărite, ele se desfășoară în liniște, pas cu pas, nu neapărat în echilibru, dar până la 1 decembrie trebuie să vedem cum s-a făcut și această predare a celor 7 districte care erau locuite de armeni până astăzi, erau ale Azerbaijanului, fost locuite de azeri, repopularea, e o întreagă
foarte
mișcare
complicat.
Când vorbim de oameni, deja vorbim de persoane, de emoții, riscăm oricând să avem declanșatoare care să ne ducă în zone mai complicate ale relațiilor interstatale.
Domnule
profesor, numai o secundă.
O frază, domnul general, că s-a terminat emisiunea.
Da, da. Să reținem declarația lui Macron cu privire la faptul că a solicitat autonomia și recunoașterea acestei da, enclave Nagorno-Karabakh, care poate
poate să arunce și asta alte.
Sigur că da. Sigur.
Domnule profesor Chifu, domnule general, mai vrea să ziceți, domnule Chifu, ceva?
Nu, am încheiat. Iar asta este decizia nu a Franței, ci a Senatului francez, care oricum și Franța recunoaște. Ministerul de Externe, Quai d'Orsay, a venit și a contrat această pornire, că a venit din partea unui grupuri de lobby armene din Senat, ca să fim foarte exacti asupra subiectului.
Și nu, de ce s-a adoptat în Senatul Franței nu are mandat executiv, ca să fie foarte clar. Domnule profesor Chifu, domnule general Stan Petrescu, vă mulțumesc pentru participarea la Euroatlantic. Am ajuns la final, spuneam adineauri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sper ne-ați urmărit în Nicu Popescu. Să auzim numai de bine!